επέτρεψε ο αγαθός Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου του Ιεράρχου Θαυματουργού Μυροβλήτου Νεκταρίου να εορτάσουμε και φέτος την επέτειο της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του, που σαν τέτοια ώρα περίπου προ 60 ετών έλαβε χώρα. Ο προορισμός, αγαπητοί μου, του ανθρώπου εις τον κόσμο είναι να αγιάσει. Δεν έχει κανέναν άλλον προορισμό. Εάν δεν αγιάσει, απέτυχε. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, να μην είχε περάσει από τον κόσμο αυτόν. Άλλωστε και ο Χριστός που ήρθε εις τον κόσμο ήρθε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανέλθουν εις τον Παράδεισο. Αυτό άλλωστε εύχεται και κάθε άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρεται την τελευταία στιγμή προς τον τάφο του. Αυτό θα λέγει δια του ψάλτου. Παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε, να σε κάμω πάλι πολίτη του Παραδείσου. Αλλά τι έκαμες για να σε κάμω πολίτη του Παραδείσου? Όταν βρισκόμαστε μπροστά στη μνήμη κάποιου Αγίου ή και της Θεοτόκου, θα πρέπει να μιμούμεθα κατά κάποιον τρόπο τη ζωή των Αγίων αυτών. Να μην στεκόμαστε απλώς σε μια τυπική εκδήλωση, να ανάψουμε φερυπίν ένα κερί, να προσφέρουμε ένα δώρο. Όχι και αυτά δεν είναι εκδήλωση ευσεβίας, αλλά δεν είναι εκείνο που σώζει τον άνθρωπο, δεν είναι εκείνο που καταρτίζει τον άνθρωπο, δεν είναι εκείνο το οποίο φτιάχνει τον άνθρωπο κατάλληλο για τη βασιλεία των ουρανών. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος ως επιτοπλίστων κάνει το κακό. Το καλό δεν το επιδιώκει. Μάλιστα, όταν θα ερωτηθεί γιατί κάνει το κακό, θα έχουμε μια απάντηση, θα πει ότι παρεσύρθη από τον σατανά ή τον παρέσυρε κάποιος άλλος. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει ότι ούτε παρασύρεται ούτε ο σατανάς είναι υπεύθυνος, αλλά είναι αυτός ο ίδιος υπεύθυνος. Διότι και ο σατανάς, αν μας υποδείξει μια αμαρτία, αν θέλουμε την κάνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, ούτε μας εκβιάζει. Και αν κάποιος άλλος επίσης μας υποδείξει κάποια αμαρτία ή ως θεωρία ή ως πράξη που την κάνει αυτός, και πάλι είναι αν θέλουμε την κάνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, ούτε μας εκβιάζει να την κάνουμε. Δεν μας βάζει κανένα πιστόλι στο αυτή. Γι' αυτό και ακριβώς είμαι ένοχοι απέναντι του Θεού. Ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει από τον σατανά τον εχθρό του τρεις βόθινους, όπως λένε οι πατέρες, τρεις τρύπες, τρεις καταπαχτές, και φροντίζει ο σατανάς στείνοντάς τες, όπως στείνουν οι κυνηγοί για να πιάσουν τα σάρκτους, να πιάσουν λιοντάρια, τους φτιάχνουν μεγάλες γούβες, λάκους, βάζουν κλαδιά επάνω. Αυτά δεν βλέπουν ακριβώς τι έχει από κάτω και πέφτουν μέσα εκεί και εκεί συλλαμβάνονται και έπειτα έχουμε τα σχετικά. Έτσι ακριβώς και ο σατανάς φτιάχνει τέτοιους λάκους, τέτοιες καταπαχτές, τέτοιους βόθινους να τον πιάσει τον άνθρωπο. Πρώτον, εν γενικές γραμμές τον πολεμάει να μην τον αφήσει να κάνει το καλό. Τώρα θα πει κανείς, ποιο είναι αυτό το καλό? Το αντίθετο του κακού είναι το καλό. Δεν θέλει φιλοσοφία. Και το καλό προσποιώ να το κάνω. Εγώ κάνω το καλό. Δεν θα πάω στον Παράδεισο? Το ερώτημα είναι προσποιών κάνεις το καλό. Δίδεις ψωμί στον άλλον? Δίδεις ρούχο στον άλλον? Του λες έναν καλό λόγο? Καλό είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Είναι μια καλοσύνη προς τα έξω. Ο άνθρωπος είναι εύκολος να κάνει το δάσκαλο στον άλλον, αλλά να μην πράττει αυτός. Αυτό είναι το θέμα. Και έχουμε ακούσει και δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν θέση αυστηράν έναντι των ανθρώπων που μιλούν κατά της θρησκείας, εφόσον όμως αυτοί οι ίδιοι αυτά που λένε για τους άλλους δεν τα πράττουν, ή και αν τα πράττουν εκείνα δεν πράττουν άλλα, και εκεί ο άνθρωπος είναι ανακόλουθος. Ο σατανάς του στείλει λοιπόν αυτή την παγίδα να είναι καλός προς τα έξω. Ο άνθρωπος που δεν είναι καλός προς τα μέσα, προς τον εαυτόν του, εις μάτιν, και του τα έξω του δεν λαμβάνονται υπόψη. Θα πει κανείς, τι καλός είναι να κάνει στον εαυτό του? Να τον προσέχει να μην κρυώσει, να τον προσέχει να μην αρρωστήσει? Όχι. Να του προσέχει το εσωτερικό, την ψυχή του. Ο άνθρωπος που δεν προσέχει την ψυχή του είναι εγκληματίας εναντίον του εαυτού του. Αυτοπτονεί. Φωνεύει, εκτελεί εκ προμελέτης και εκ του συστάδην την αθάνατο ψυχή του, μόνος του. Διότι η ψυχή, αν πεθάνει από εδώ και κολλαστεί, ο ίδιος ο άνθρωπος την εξετέλεσε. Δεν εξετελέστη μόνη της, εμείς οι ίδιοι εξετελέσαμε την ψυχή μας. Γιατί? Διότι την κρατήσαμε μακριά από την πηγή, μακριά από τον Χριστό, μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία Του, μακριά από τα μυστήριά Του, μακριά γενικά από εκείνο το οποίο την ψυχή τη λεπτύνει και την αγιάζει από εδώ και την κάνει κατάλληλο για εκεί. Οποιαδήποτε λοιπόν καλοσύνη αν κάνει ο άνθρωπος προς τα έξω, δεν θα του λογιστεί εφόσον δεν κάνει και προς τα μέσα, προς την αθάνατο ψυχή του. Ο σατανάς λοιπόν είναι τεχνίτης. Και τι κάνει τώρα? Μας παρουσιάζει τους κακούς και μας βγάζει εμάς ότι εμείς είμαστε καλοί. Εφόσον και εμείς είμαστε κακοί, διότι δεν είμαστε κακοί προς τα έξω, προς τα έξω προσέχουμε, είμαστε ευγενείς, προσέχουμε τη γλώσσα μας, τη συμπεριφορά μας, δεν αδικούμε, αλλά είμαστε κακοί προς τα μέσα, διότι την αθάνατο ψυχή μας την έχουμε ξεχωρίσει, απομακρύνει από τον Χριστό. Και κατά συνέπεια έχουμε φωνεύσει εκ προμελέτης την ψυχή μας. Τι να κάνει λοιπόν οποιαδήποτε καλοσύνη προς τα έξω? Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και προς τα μέσα και προς τα έξω να μην σταθεί πάλι να πει εγώ είμαι καλός, δεν πειράζω κανέναν, δεν βλάπτω κανέναν. Μα δεν ελεείς και κανέναν, δεν παραστέγεσαι και σε κανέναν, δεν βοηθήσεις κανέναν. Τι βγαίνει λοιπόν αν έχεις τη μία πλευρά? Απαραίτητος πρέπει να έχει δύο πλευρές, την αρνητική να μη και τη θετική να. Δηλαδή να μην πράττει το κακό αλλά να πράττει το καλό. Είναι ένας αγώνας αυτός και χρειάζεται μία διηνεκής προσοχή εκ μέρους του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι επίσκοπος. Δεν εννοώ με αυτό να είναι κληρικός. Να επίσκοπη. Επίσκοπον, δηλαδή κρατώ το όπλο μου και σημαδεύω. Ποιον σημαδεύω? Το διάβολο, τον κακό λογισμό, το κακό γενικά που έρχεται να μου βλάψει την αθάνατο ψυχή και να με δυσκολέψει να πράξω το καλό προς τον συνανθρωπό μου. Εμείς και αν πολλές φορές πράττουμε κάτι καλό προς τα έξω, είμεθα και πάλι εκεί εκλεκτικοί. Το πράττουμε ως επιτοπλίστων στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, σε αυτούς που τα τρώμε μαζί, που γλεντάμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί. Ο άλλος δεν είναι και αυτός του Χριστού άνθρωπος? Δεν είναι βαφτισμένος και αυτός? Δεν είναι εικόνα του Χριστού? Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι διακριτικός σε αυτό το σημείο για την αδικία αυτή. Πρέπει να αντικειμενικά να πράττει το καλό προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις διευθύνσεις. Ο σατανάς από τότε που ο άνθρωπος θα γεννηθεί μέχρι που θα πεθάνει, πάντοτε του ρίχνει μέσα στο νου του να μην πράττει το καλό. Και αν πράττει το καλό, να το πράττει πάντοτε προς τα έξω το καλό και όχι προς τα μέσα το καλό. Ο άνθρωπος λοιπόν, οποιοδήποτε καλό και αν κάνει προς τα έξω, εάν ταυτόχρονα δεν κάνει και προς την ψυχή του, αν δεν την προσέχει και αυτή και δεν την περιποιείται με τα ανάλογα που πρέπει, έχει κάνει την υπαρίθμη ένα αμαρτία. Και δηλαδή έχει πέσει και έχει συλληφθεί στον πρώτο βόθινο, στην πρώτη τρύπα, στην πρώτη γούβα όπως θα λέγαμε, που του έστεισε ο σατανάς. Και τον έχει σίγουρο ότι ώρα θέλει από εκεί πέρα τον αναστήρει και τον στείλει στην κόλαση. Τον έχει δηλαδή σαν ένα ποντικάκι μικρό, το οποίο έχει πέσει σε έναν κάδο μεγάλο, πηδάει μέσα εκεί, δεν μπορεί. Όποια ώρα θέλεις παίρνεις ένα ξύλο και το χτυπάς και το πετάς στη γάτα. Αν τώρα ο άνθρωπος κατορθώσει αυτά τα δύο και προς τα έξω όσο μπορεί είναι καλός προς τον άνθρωπο, δεν τον βλάπτει, τον προσέχει, τον φυλάει όπως φυλάει και τα δικά του, ταυτόχρονα προσέχει και την ψυχή του, ταυτόχρονα έχει σχέση με τον Χριστό, έχει σχέση με την Εκκλησία, έχει σχέση με τα μυστήρια, τότε του ξέφυγε του Σατανά, του ξέφυγε και δεν πράττει το κακό ούτε προς τα έξω ούτε προς τα μέσα. Τότε του στέλνει μια δεύτερη παγίδα να τον πιάσει κάπου παρακάτω. Γιατί ξέρετε, ο Σατανάς παίρνει τώρα για να θερήσει έπειτα 500 χρόνια. Έχει υπομονή ο Σατανάς. Πού θα μου πας, θα σε πιάσω. Δεν θα σου πιάσω εσένα, θα πιάσω τη γυναίκα σου. Δεν θα πιάσω τη γυναίκα σου, θα πιάσω το παιδί σου. Θα σε πιάσω. Πού θα μου πας. Στείνει λοιπόν παγίδες και ο άνθρωπος πρέπει να είναι έξυπνος. Να έχει γυαλιά. Μα το γυάλια. Όχι μοιοπίας ή υπερμετροπίας. Γυαλιά ειδικά που δίδει ο Χριστός των πιστών για να διακρίνει τις παγίδες και τα τεχνάσματα του Σατανά. Εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα τεχνάσματα του Σατανά. Και βλέπεις τώρα ο Σατανάς, εφόσον του ξέφυγες τώρα και δεν κάνεις το κακό και κάνεις το καλό, στο καλό μέσα κοιτάει να σου τον οθεύσει. Το καλό για να είναι πρέπει να είναι ατομικό δικό σου. Ένα κομμάτι από την ψυχή σου. Ένα κομμάτι από τη σάρκα σου. Ένα κομμάτι από τον ιδρώτα σου. Να είναι δικό σου. Εμείς στην αλήθεια κάνουμε καλά. Και πολλές φορές είναι γραμμένα τα ονόματά μας και σε εκκλησίες ακόμη. Ως δωρητέ, ως ευεργέτε, προσφέρουμε πολλά πράγματα και στείνονται ναοί και βομή της Ορθοδοξίας. Αν εξεταστούν όμως τα χρήματα αυτά που ευρέθησαν, θα βρούμε ότι δεν είσαστε γνήσια δικά μας. Είσαστε από δεν ξέρω τι. Δεν είσαστε γνήσια. Κατά συνέπεια το έργο που έγινε δεν έγινε καλό. Και ξέρετε, στη δοκιμή, στον έλεγχο, πρέπει να αντέχουν τα έργα. Βλέπω εκεί απέναντί μου την κρίση, όπως τη βλέπετε κι εσείς, που φεύγει ένα πύρινο ποτάμι από τα πόδια του Χριστού και κατεβαίνει κάτω και πηγαίνει στον Παμφάγο Άδη. Κοιτάξτε τα από πάνω την πόρτα. Είναι φτιαγμένα από σκοπού αυτά, ώστε να βλέπει ο άνθρωπος όταν φεύγει προς έξω τι τον περιμένει. Πρέπει λοιπόν τα έργα του ανθρώπου να είναι τόσο γνήσια, τόσο δικά του, από το αίμα του, από το είναι του, από τον ιδρώτα του, ώστε να αντέχουν να περάσουν στο πύρινο ποτάμι αυτό. Να μην είναι ξύλινα, να μην είναι ψάθινα, να μην είναι ψεύτικα. Γιατί άμα είναι ψεύτικα δεν αντέχουν. Τόσο το ποτάμι που βλέπετε εκεί είναι παρμένο από τον προφήτη Δανιήλ, που είδε να εκπορεύεται από τα ποδάρια του κατά την ημέρα της κρίσεως ο πύρινος αυτός ποταμός. Και οι άνθρωποι που κάνουν έργα χρυσά, αργυρά, ασημένια, αντέχουν, όχι μόνο να αντέχουν, αλλά θα λαμπρυνθούν έτσι μάλλον όταν θα περάσουν στην κρίση, όταν θα περάσουν από φωτιά, από πύρ. Όμως τα άλλα που είναι από υπολογισμό, του κάνουμε κάτι για να τον υποχρεώσουμε. Του στέλνουμε ένα πιάτο φαΐ που έχει ανάγκη για να τον υποδουλώσουμε κάπως αλλιώς. Τον βοηθάμε για να του εκμεταλλευτούμε την οικογένεια. Αυτά τα έργα δεν είναι καλά. Δεν αντέχουνε. Ναι, μεν φαίνονται στην επιφάνεια ότι είναι καλά, μα δεν είναι καλά. Και λέγει ωραιότατα και επιγραμματικότατα ο Μέγας Βασίλειος σε ένα μέρος, το καλόν ου καλόν ή εάν μη καλός γέννηται. Το καλό, λέει, δεν είναι καλό στα μάτια του Θεού εάν δεν γίνει καλός. Από υλικά καλά, από πρόθεση καλή, δεν είναι καλό, παρότι φαίνεται καλό στον κόσμο. Γιατί πολλοί άνθρωποι κάνουν με κάποιον υπολογισμό, κάνουν όπως θέλει ο Θεός. Είναι λοιπόν και αυτός ένας τρόπος να τον συλλάβει τον άνθρωπο. Και εφόσον ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει καλά έργα, τα έργα του δεν είναι καλά. Και παραδείγματι κάποτε ένας εργοστασιάρχης μεγάλος έκανε ένα τραπέζι σε ένα φίλο του ένα μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Όταν φάγανε, ήταν ξένος αυτός, του είπε να πάμε μια βόλτα. Τον πήρε στο αυτοκίνητό του και τον έβγαλε έξω της πόλεως μια βόλτα. Φτάσανε σε ένα μέρος που γινότανε ένα μεγάλο κτίριο, σε τύπο νοσοκομείου. Σταθήκαν εκεί και του λέει του φίλου του, το βλέπεις, του λέει, αυτό το οίκημα. Λέει, ναι, το φτιάχνω εγώ, του λέει. Εσύ Μα αυτό είναι τύπος νοσοκομείου. Ναι, λέει, το φτιάχνω σανατόριο. Για ποιον, λέει, το φτιάχνει? Για τους εργάτες μου. Εγέλασε. Δώστε το, λέει, να το φάνε το φαγητό. Δώστε τα λεφτά. Και μην τους βαστάς τα λεφτά να γίνουν φηματικοί και τους φτιάχνεις εδώ πέρα νοσοκομείο να τους βάλεις μέσα. Καταλάβατε. Κάνει αυτός. Ο κόσμος θα έλεγε απ' έξω ότι κοίταξε αυτός, βέβαια, τα λυπάται και φτιάχνει για τους εργάτες του. Ο άλλος όπως του είπε μια σοφή κουβέντα. Πλήρωνε τον εργάτη σου καλά και δεν θα γίνει φηματικός. Και δεν χρειάζεται αυτό να το φτιάξει εκεί πέρα. Δώσ' του τα να μην αρρωστήσει. Και τα λιθάρια δεν χρειάζονται. Ένας τρόπος που για τον κόσμο φαίνεται καλό αυτό, γράφεται ως ευεργέτης, αλλά μέσα δεν έχει αυτό το περιεχόμενο. Κάποτε επίσης στην Αίγυπτο ένας επίσκοπος εζήτησε από την Ομογένεια να προσφέρουν να φτιάξουν ένα σχολείο να μαθαίνονται τα ελληνικά γράμματα, η ελληνική γλώσσα. Και έστειλε ιδιόχειρα μπιλιέτα σε όλους τους μεγάλους εκεί πέρα τους προύχοντας. Μάζεψε 100 δολάρια μάζεψε. Ούτε για κλειδαριά, όχι να φτιάξει αυτό. Κανένας δεν συγκινήθηκε για τίποτα. Τότε είπε το εξής, έβγαλε μια εγκύκλιο και λέγει: όποιος προσφέρει το μεγαλύτερο ποσόν για να γίνει αυτό το ίδρυμα των ελληνικών γραμμάτων, θα γραφεί το όνομά του χρυσής γράμμαση σε μια πλάκα και θα ανιρτηθεί πρώτος όποιος δώσει τα περισσότερα, και κατά σειράν θα γραφούν οι άλλοι. Τι λέτε ότι έγινε? Έγινε ένα συναγωνισμός τέτοιος, ιεροκρίφιος βέβαια, μεταξύ των ποιος θα στείλει τα πιο πολλά. Και μέσα σε μια εβδομάδα μάζεψε τόσα για να φτιάξει 5 τέτοια, όχι ένα. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να πει τίποτα, ο επίσκοπος έταξε μια ημέρα, εφόσον το φτιάξε έπειτα από μερικούς μήνους, ένα χρόνο δεν ξέρω πόσο, έταξε μια ημέρα να κάνουν τα εγγένεια, να κάνει εορτή και να γίνει και η αποκάλυψη της πλακός, που έτσι θα εφαίνονται οι δωρητές, ποιοι προσέφεραν. Πράγματι γέμισε απ' έξω το πεδίο από κούρσες, από κάντιλακ. Ήρθανε μέσα για να παραστούν στον αγιασμό και στην αποκάλυψη του πλακός, για να δούνε ποιος έχει την πρώτη θέση. Έγινε ο αγιασμός, μίλησε καταλήλως ο αρχιερεύς και τράβηξε κάποιος τον Μπερτέ να φανούνε τα ονόματα, και εκεί που είχαν βάλει τα διπλά γυαλιά τους για να δουν τα ονόματά τους, διάβασαν παραδόξως το εξής: ούτω το έργον έγινε τη καινοδοξία των ομογενών και προσωφρονισμό των. Δεν έγινε διότι γάψαν την ελληνική γλώσσα, την πατρίδα, ένα καλό έργο. Έγινε από την καινοδοξία τους να γραφτεί το όνομά τους εκεί και να φέτε στους άλλους ότι έδωσαν τα πιο πολλά. Γιατί αν ήταν να δώσουν, έδιναν και γρηγορότερα. Ξέρετε πόσα τέτοια γίνονται? Πολλά τέτοια γίνονται. Δεν τα θέλει ο Θεός ούτε αυτά. Και πολλούς ανθρώπους τους έχει πιάσει ο Σατανάς κατά αυτήν την έννοια. Σας τα λέγω αυτά διότι ο Άγιος της Βραδιάς, και έπραξε, απέφυγε το κακό, έπραξε το καλό, και το έπραξε το καλό καλό, και έμεινε ταπεινός. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν δεν μας πιάσει και στη δεύτερη πλευρά, το φτιάξουμε τέλειο, είναι από τον ιδρώτα μας, είναι από τους κόπους μας κλπ. Κλπ. Στείνει μια τρίτη γούβα. Ποια γούβα? Εκείνη την ανύποπτο γούβα. Σου βάζει μέσα στο νου σου ένα αεράκι ψηλό, το οποίο σου λέγει ότι εσύ έκαμες μεγάλο έργο. Αλλά μην το λες πουθενά. Το ότι το σκέπτεσαι μόνος σου, ότι έκανες ένα έργο, προσεφέρθης, εβοήθησες, είπες κάπου που οι άλλοι δεν κάνουν, μάλλον κάνουν τα τελείως αντίθετα, όταν σου πετάξει ένα πόνο τέτοιο, μέσα σου νιώθεις κάτι σαν να σε σηκώνει. Σε σηκώνει και σε παίρνει αυτός εκεί την ώρα. Όσο και αν φαντάζεσαι ότι θα του γλιτώσεις, δεν του γλιτώνεις. Και χρειάζεται στην περίπτωση αυτή ταπείνωση. Δεν μπορεί να γλιτώσει ο άνθρωπος από τα χέρια του Σατανά. Ή θα τον πιάσει εκεί, ή θα τον πιάσει εκεί, ή θα τον πιάσει ανύποπτα παραπέρα. όταν του βάλει μέσα στο νου του ότι το καλό που κάνει, οι στάσεις του γενικά, η οικογένειά του, η συμπεριφορά του είναι καλή, αγία και είναι σχέση με τους άλλους πολύ φανταχτερή, αν του το βάλει απλώς, όχι να το εξωτερικευτεί, γιατί εμείς το εξωτερικεύουμε. Μακάρι να έρθουν και εσείς σαν εμένα. Ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ στο κρυφό, και ξέρεις τα παιδιά μου, και ξέρεις αυτό, τι άριστα έπαιρνε τούτο, και ξέρεις ο σκύλος μου, και ξέρεις καρδαρόμπα μου, και ξέρεις το σπίτι μου, και ξέρεις τα σταφίδα μου, και ξέρεις ο γαϊδαρός μου, και ξέρεις, και ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Είναι μέσα στη βούβα εκεί που δεν βγαίνει ποτέ. Λέγω λοιπόν ότι ο Άγιος αυτός απέφευγε το κακό, έπρατε το καλό και ενζούσε και ταπεινοφροσύνη. Αυτό το τρίπτυχο του Αγίου πρέπει μέσα στα λίγα λεπτά που μιλήσαμε να μείνει σε μας. Κάτι να μείνει. Το κακό έχουμε υποχρέωση να το αποφύγουμε. Το καλό έχουμε υποχρέωση να το πράξουμε. Και το φρόνημά μας να είναι ταπεινό. Εάν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να περιμένουμε τα πάντα όταν κάνουμε το καλό. Να μην αμυνθούμε ότι χάνουμε τίποτα, διότι αυτός που γράφει είναι ο Χριστός, ο οποίος ξέρει πώς πράττει ο καθής, πώς πολιτεύεται, πώς σκέπτεται, τι δείχνει εξωτερικός και ποιος είναι εσωτερικός. Αναφέρεται μέσα στη γραφή ότι κάποτε ήταν στο παγκάρι ο Χριστός μας, στο ναό του Σολομώντος, και εισήρχοντο μέσα και έβαζαν χαλκόν, έβαζαν χρήματα. Χαλκόν το λέει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός λέει, έβλεπε πώς βάλουν, όχι πόσα βάλουν, πώς βάλουν χαλκόν, πώς βάλουν. Αυτοί διότι έβλεπαν μάλιστα τον Χριστό, τα ρίχναν, ρίχναν και περισσότερα και τα ρίχναν και σκρόπια για να βροντάνε, για να τους καταλαβαίνει ότι έβαλε πολλά. Μέσα σε αυτή τη σειρά ήρθε και η χείρα με το δίλεπτο. Και όταν άνοιξε αυτή το μαντιλάκι της και έβγαλε το δίλεπτο και το ρίξε και άφησε τη σκουριά μέσα στο μαντιλάκι, τίποτα άλλο, τότε είπε ο Χριστός μας, αυτή η γηνή λέει, πλοίον τούτων, όλοι μαζί αυτοί δεν βάλανε ένα δίλεπτο της χείρας. Στην πραγματικότητα είχαν βάλει πολύ περισσότερα, δεν είχαν βάλει δίλεπτα, ρίχναν κέρματα μεγάλα, στατήρες κλπ. Αυτοί. Όμως, στου Χριστού τα μάτια, το δίλεπτο της χείρας ή το περισσότερο από όλα τα εκατομμύρια που λέμε, θα λέγαμε, που έβαλαν οι άλλοι ή βάζουμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό προσέξετε λεπτομερώς βήμα προς βήμα τη ζωή σας. Άνθρωποι είμεθα, θα μας ξεφύγει και ο εγωισμός θα μας πειράξει και το μάτι θα μας πειράξει και το συμφέρον θα μας πειράξει, πολλά θα μας πειράξουν και τα λόγια του άλλου θα μας πειράξουν και ο κόσμος θα μας πειράξει, αλλά έχουμε υποχρέωση να σταθούμε. Αν δεν σταθούμε και βρεθούμε πεσμένοι κατά την ώρα του θανάτου, χαθήκαμε και καλύτερα να μην έχουμε γεννηθεί. Δεν υποχρεώνεται από τίποτα ο Θεός. Όλα αυτά έχουμε υποχρέωση να τα κάνουμε. Δεν υποχρεώνεται διότι στρώνει τραπέζι. Τραπέζι το στρώνει για να φας. Γι' αυτό ό,τι πράττουμε θα το πράττουμε ταπεινά και θα λέμε εγώ δεν έκανα τίποτα. Και το λέμε και στον εαυτό μας αυτό δεν έκανα τίποτα. Ταπείνωση πρέπει να εκδηλώνεται στον εαυτό μας πρώτα, όχι προς τα έξω. Εγώ είμαι ταπεινός, όπως έλεγε ένας στο Σοκράτη, του έλεγε ότι εγώ είμαι ταπεινός. Βλέπω, λέει, την ταπεινωσή σου, τον εγωισμό σου, από τις τρύπες του ενδύματός σου. Αυτός λέει ότι είχε βάλει κάμι τρύπες και φορούσε τρύπιο ένδυμα, έλεγε ταυτόχρονα ότι είναι ταπεινός. Όμως ο Σοκράτης τον έβλεπε εγωιστή. Δί σου και δεν σου χρειάζεται αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις. Αυτά νόμιζα ότι μπορούν να λεχθούν απόψε το βράδυ, που αυτός ο Άγιος ο συμπαθής, αυτός ο μυροβλήτης, αυτός ο θαυματουργός που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον κόσμο και συνεχεί ακόμη να παρευρίσκεται στις αδυναμίες των ανθρώπων, που προβάλλεται απόψε το βράδυ, νόμιζα ότι μπορούσαν να λεχθούν, που μπορούν να αφήσουν κάτι κατάλοιπον χρήσιμο. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος Θεός δια των πρεσβειών του Ιεράρχου να μας βοηθήσει και εμείς, αν δεν πράττουμε το καλό να το πράττουμε, αν δεν αποφεύγουμε το κακό να το αποφεύγουμε, να το πράττουμε σωστά και εν ταπεινοφροσύνη και να λέμε ότι δικά του είναι όλα. Διότι όπως λέει, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Η παραγωγή του ανθρώπου είναι μόνο αμαρτίες. Τα άλλα τα έργα, τα αγαθά είναι του Χριστού διά του ανθρώπου. Όπως και τα θαύματα είναι του Χριστού διά του Αγίου. Δεν τα κάνει ο Άγιος, τα κάνει ο Χριστός διά του Αγίου. Όπως η Παναγία μας, δεν τα κάνει η Παναγία, ο Χριστός διά της Παναγίας. Θα έχετε ακούσει τα τροπάρια, ε. Δόξα το σε δοξάσαντι. Δόξα το σε στεφανώσαντι. Δόξα το ενεργούντι διά σου πάσινε άματα. Αυτός που ενεργεί διά σου πάσινε άματα. Έτσι. Εύχομαι λοιπόν η ευλογία του να είναι με όλους μας και με αυτούς που δια ευλόγους αιτίας δεν μπόρεσαν να έρθουν απόψε το βράδυ, που μπορούν να έρθουν αύριο ή μια άλλη μέρα λόγω των εργασιών των. Ο Άγιος Θαυματουργός Μυροβλήτης Νεκτάριος μας έδωσε την ευκαιρία και χθες το βράδυ να μιλήσουμε κάτι που είναι για το συμφέρον της ψυχής μας, μια και οικονόμησε ο Θεός να περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Θα ήθελα στη συνέχεια σήμερα να μου επιτρέπετε να παρέθετα πάλι μερικά διαφωτιστικά στοιχεία επάνω στα τεχνάσματα του Σατανά, ο οποίος φροντίζει παντής θένης ο άνθρωπος να μη σωθεί. Το λόγο μας το βραδινό παρουσιάσαμε τρεις καταστάσεις τις οποίες δημιουργεί ο Σατανάς σαν παγίδα στον άνθρωπο να τον συλλάβει ώστε να μην τον αφήσει να κάνει το καλό, αλλά μάλλον το κακό να κάνει, και αν κάνει το καλό να μην το κάνει κατά τέτοια έννοια που θα έχει κάποια αξία στα μάτια του Θεού. Σήμερα μέσα στα τεχνάσματα αυτά και στη συνέχεια που μας δίδει η εορτή του Αγίου θα ήθελα να παρουσιάσω ένα άλλο. Ο μόνος που ξέρει τι γίνεται μέσα εδώ στην εκκλησία είναι ο διάβολος. Αυτός ξέρει πιο καλά από εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς φροντίζει ώστε να μας πείσει να μην ερχόμεσα εις την εκκλησία. Η εκκλησία θεωρείται για πολλούς πάρεργο, δηλαδή ένα πράγμα που δεν τόσο χρειάζεται. Είναι απλώς η εκκλησία για εορτάς, είναι απλώς η εκκλησία για πανηγύρι ή και για συμφέροντα, όπως λέγει ο κόσμος, ορισμένων ανθρώπων που έχουν σχέση με την εκκλησία και δι' των κληρικών. Όμως η αλήθεια δεν είναι εκεί και αυτός κατορθώνει πράγματι να κρατάει πολύ κόσμο μακριά, να μην τον αφήνει να εκκλησιάζεται. Του κατηγορεί τον κλήρον, του λέγει ότι είναι καλός άνθρωπος αυτός και εκείνοι που είναι στην εκκλησία δεν είναι σαν κι αυτόν, εφόσον αυτός είναι καλύτερος από τον επίτροπο παραδείγματι, από τον ψάλτη, Φροντίζει λοιπόν, λέγω, με κάθε τρόπο τον άνθρωπο να τον απασχολεί έξω της εκκλησίας. Του παρουσιάζει δουλειές, του παρουσιάζει ανάγκες και ο άνθρωπος, μη έχοντας διάκριση, που είναι το μεγαλύτερο χάρισμα και από αυτή την αγάπη ακόμη η διάκριση, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, μη των πασών των αρετών η διάκριση. Μια μάνα άμα δεν έχει διάκριση, η αγάπη προς το παιδί θα το καταστρέψει. Όπως και ένας πατέρας, άμα δεν έχει διάκριση, η αγάπη προς το παιδί θα το καταστρέψει το παιδί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει διάκριση, δεν μπορεί να διακρίνει ποια είναι τα συμφέροντα τα δικά του, του ότι ήρθε στον κόσμο αυτόν. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο αυτόν, όπως κι άλλοτε μας έχει δοθεί ευκαιρία να πούμε, για να ζήσει. Ο άνθρωπος ήρθε για να πεθάνει και αποθνήσει για να ζήσει. Η ζωή είναι υπέραν του τάφου. Δεν είναι αυτή, αυτή είναι πηγολαμπή. Τίποτα δεν είναι αυτή η ζωή εδώ, εν σχέση με την αιωνιότητα. Και εν τούτης έχει κάποιον προορισμό που ήρθε εδώ. Ήρθε να εργαστεί και να πολιτευτεί τόσο σωστά ώστε να μπορέσει να έχει είσοδο στον παράδεισο. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η επιστροφή του στον παράδεισο.
Και για να επιστρέψει στον παράδεισο, δεν μπορεί να επιστρέψει από το σπίτι του. Δεν μπορεί να επιστρέψει από το καφενείο. Δεν μπορεί να επιστρέψει από την κρουαζέρα του. Απ' έξω, δεν ξέρω πού, να μην πω και ονομάσω άλλα ακατανόμαστα πράγματα. Διά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τον παραλαμβάνει τον άνθρωπο όταν έρχεται στον κόσμο. Αυτή πηγαίνει διά του ιερέως και προσφέρει τα σευχάστης ή συλλεχό και διά των προσευχών και των ευχών της Εκκλησίας προστατεύει το μωρό που ήρθε στον κόσμο. Αυτή το παίρνει έπειτα στα 40 και το εισαγάγει στην Εκκλησία. Αυτή το βαφτίζει και το αναγεννά και αυτή είναι εκείνη που το τρέφει πάλι με τον άλλο μαστό της στη Θεία Κοινωνία και τον κάνει άνδρα τέλειον Ιησού Χριστού που να είναι ικανός πλέον να περάσει για την αιωνιότητα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος θελήσει με έναν τρόπο δικό του που τον ξεγελά ο Σατανάς και του λέγει δεν χρειάζεται η Εκκλησία, χάνει την ώρα σου εκεί, είναι για τους τεμπέληδες, το πολύ κυριελέσον το βαριέται και ο Θεός. Όταν λοιπόν δεν κατορθώσει τον άνθρωπο να τον πείσει να μείνει απ' έξω, που δυστυχώς πολλούς τους κρατάει απ' έξω με διαφόρους τρόπους. Εγώ προσεύχομαι στο σπίτι, εγώ είμαι στη δουλειά μου και η δουλειά μου προσευχεί. Αυτά είναι όλα τεχνάσματα του Σατανά, ώστε τον άνθρωπο να μην τον αφήσει να έρθει στην Εκκλησία, να αξιοποιήσει την Εκκλησία ή και ακόμη να αξιοποιήσει τον εαυτόν του εν τη Εκκλησία. Έτσι από την Εκκλησία δεν αξιοποιείται ο εαυτός. Φτιάξε ό,τι θέλει. Κάμε όποιο καλό έργο θέλει. Δεν είναι έργο σωτηρία ή σωτηρία του ανθρώπου. Χριστός δεν είναι εργοδότης να πάμε εμείς να πληρωθούμε για τα καλά μας έργα. Χριστός είναι ζωοδότης. Ζωηφόρος στην πλευρά του που έβγαλε το αίμα και ξεπήδησε το βάπτισμα. Ζωηφόρος ο Σταυρός εκ του οποίου εξεπήδησε η σωτηρία του ανθρώπου. Άρτος της ζωής λέγεται η Θεία Κοινωνία. Ζωηφόρος ο τάφος, εκ του τάφου βγήκε ανάσταση. Είναι θέμα ζωής και θανάτου της ψυχής του ανθρώπου. Και ο Χριστός έχει σχέση με, και η Εκκλησία του με την ζωή της ψυχής του ανθρώπου. Το σώμα το διατηρεί δια των υλικών πραγμάτων που έχει. Την ψυχή όμως για να τη διατηρήσει χρειάζεται η Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που μπορεί να κάθεται απ' έξω στο καφενείο παρότι η Εκκλησία λειτουργεί. Ο άνθρωπος αγνώριζε τι είναι η Εκκλησία για αυτόν, ούτε σπερινό ούτε όρθρο θα άφηνε ποτέ του. Και αν διαβάσετε τους λόγους του Θείου Χρυσοστόμου θα δείτε ομιλία το πρωί και ομιλία το βράδυ. Για να ομιλεί που ομιλούσε, στα στασίδια ή στις κολόνες, ομιλούσε σε ανθρώπους. Και αν θα παρακολουθήσετε τη ρήμη του λόγου του θα δείτε ότι ομιλούσε σε ανθρώπους και μάλιστα σε πολύ εκκλησίασμα. Δεν πήγαινε κανένας δουλειά του πριν περάσει από την εκκλησία. Να εκκλησιαστεί και έτσι θα πήγαινε στη δουλειά του. Δηλαδή σήμερα που δημιουργήσαμε εμείς να δουλεύουμε 5 ώρες και 4 ώρες και να αμαρτάνουμε 18 ώρες, έχουμε περιθώρια. Μάλιστα σήμερα υπό τα συνθήκα που υπάρχουν μπορούμε να εκκλησιαζόμεθα ευχαρίστως και ανέτος. Και οι περισσότεροι μάλιστα εις πολιτείας κλπ. Που έχουν δικά τους μέσα μπορούν ανέτος ολόκληρες οικογένειες. Αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος, διότι έχει πιστεί εκ μέρους του Σατανά ότι η εκκλησία δεν επιτελεί τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε έχει κατορθώσει και στα διαφόρους κυβερνήσεις σήμερα τα συνθήματα είναι να κάνουν σχολές, να κάνουν εργοστάσια, να κάνουν τέτοια πράγματα και όχι εκκλησίες. Ότι η εκκλησία είναι παθητικό. Διότι δεν μπορεί να κάνει διάγνωση ότι έχει και ψυχή ο άνθρωπος και η ψυχή δεν τρέφεται με φασόλια, ούτε με καλαμπόκι, ούτε με μοσχάρι, ούτε με μπιφτέκια, ούτε με Χριστό, ούτε με Λίβανο, με τίποτα. Θέλει Χριστό. Και όλες οι ψυχές είναι κενές που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, γι' αυτό είναι ευρασθένειες, γι' αυτό είναι νευρολογικές κλινικές, γι' αυτό οι ψυχίατροι, γι' αυτό οι αυτοσωνίες, γι' αυτό οι τρέλες, γι' αυτό. Διότι ο άνθρωπος ζει μακριά από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αλλάζει, είναι σαν να μπει σε ένα πνευματικό λουτρό. Και όσο περισσότερο έρθει ετοιμασμένος, τόσο περισσότερο παίρνει όταν φύγει. Φεύγει άλλος άνθρωπος. Ένα λοιπόν από τα τεχνάσματα και από τις παγίδες είναι αυτή. Να βάλει τον άνθρωπο να μην πάει στην Εκκλησία. Αν κάποιος σε πάση περιπτώσει το σκεφτεί κάπως στα σοβαρά κλπ. Να πάει στην Εκκλησία, του βάζει μια δεύτερη παγίδα του θέλει. Δεν είναι ανάγκη να πας από το πρωί στην Εκκλησία, αφαιρεί πριν. Και ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, χτύπησε τρίτη καμπάνα. Δηλαδή, η δεύτερη και η πρώτη δεν είναι για σένα. Δεν είναι για σένα από το ευλογητό στο πρωί. Από πότε είναι για σένα, είναι για τους παπάδες, για ποιο τα λέει, για το Θεό? Ποιος θα ξέρει? Του πούμε εμείς ότι είναι Άγιος, το ξέρει ότι είναι Άγιος. Δεν είναι από το πρωί. Και εντούτοις, Δευτέρα Παγής είναι αυτή. Ο άνθρωπος να πάει να εκκλησιαστεί την ώρα που θέλει. Όταν καλείται σε ένα τραπέζι, πηγαίνει γρήγορα στο τραπέζι. Δεν πηγαίνει όταν σηκώνουν τα πιάτα και παίρνουν τα πυρούνια και όταν έχουν φάει άλλοι ή τρώνε το φρούτο του. Όχι, πηγαίνει γρήγορα. Όταν πρόκειται να πάει να δει ένα έργο, θα το δει από την αρχή το έργο. Όταν θα στείλωθεί μπροστά στο δαιμονοκούτι αυτό να δει 4-5 ώρες διάφορα έργα, κάθεται από την αρχή και εκεί χαζεύει και τον παίζουν μονότερμα. Δεν θέλει να ακούει κανένα, να βλέπει κανέναν, ούτε διψάει, ούτε πεινάει, ούτε αισθάνεται άλλη σωματική ανάγκη. Και κάτι εκεί πέρα. Όλα αυτά τα κάνει κανονικά και ωραία, προκειμένου για πράγματα τα οποία ούτε τον ωφελούν, μάλλον τον καταστρέφουν. Όταν πρόκειται όμως περί της ψυχής, το πρωί κάνει κρύο, ανοίξει λιγάκι η μέρα. Είμαι κουρασμένος, ας πάω λίγο αργότερα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, συμβαίνει και στους μικρούς. Και το υιοθετούν οι μεγάλοι. Εσύ κατηνίστα, έλα λίγο αργότερα, είσαι κουρασμένη. Εσύ είσαι από το διάβασμα. Εάν πρόκειται να πάει εκδρομή, δεν θα ήταν κουρασμένη, θα σκόνοταν. Αν πρόκειται ο γιος να ήταν πρόσκοπος και να πήγαινε, από το πρωί δεν θα ήταν κουρασμένος, θα σκόνοταν. Είναι ένα τέχνασμα λοιπόν γι' αυτό, να μην τον αφήνει τον άνθρωπο να πάει κανονικά στην εκκλησία. Είναι μια παγίδα του Σατανά. Και γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε ζόρι. Ο Χριστός μας είπε, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Και οι βιαστές αρπάζουν αυτοί. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι βιαστής προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν σε ακούω, Σατανά, και θα κάνω αυτό που είναι. Η τρίτη παγίση είναι όταν δει ότι του ξεφύγει ο άνθρωπος και τον αφήσει να πάει και πάει στην εκκλησία, να μην πάει σωστά στην εκκλησία. Διότι ένας πατήρ της εκκλησίας μας, και συγκεκριμένα ο Θείος Χρυσόστομος, λέγει, εις το ναόν ήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Πάτησες, λέγει, το κατόφλιο του ναού και μπήκες μέσα, πάνε να πει ότι το σκέφτες καλά. Ότι είσαι άξιος, τακτοποιημένος και ήρθες. Διότι εδώ έρθεσαι να λάβεις. Θα φέρεις ένα δοχείο. Το δοχείο είναι η ψυχή σου. Προκειμένου να ψωνίσεις κάτι στην αγορά, θα πάρεις ένα δοχείο κατά αναλογία των πραγμάτων που θα πάρεις. Αν είναι στερεά, θα πάρεις το ανάλογο δοχείο σου, την ανάλογη τσάντα. Αν είναι ρευστά, θα πάρεις το ανάλογο δοχείο, η μπιτόνι σου. Θα το πλύνεις, θα το μυρίσεις, θα κάνεις κλπ. Για να βάλεις αυτό που θέλεις, που θα το πληρώσεις και είναι χρήματα από τον υδρότα και δεν μπορεί να τα πετάξεις. Έτσι, προκειμένου να έρθει στην εκκλησία, θα έρθει με ένα δοχείο που λέει και ψυχή. Η ψυχή πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι ειρηνευμένη και αγαπημένη. Δεν εννοείται ο άνθρωπος να παραστεί στην εκκλησία χωρίς να έχει ειρήνη με τους συνανθρώπους και με το Θεό. Ειρήνη με τους συνανθρώπους, ξέρετε τι είναι, τρόπο διαταράσσεται. Με δικαστήρια, με κοτσομπολιά, με ύβρις, με απάτες, με κομπίνες, με κλοπές, με ψευτιές, με σκοφαντίες κλπ. Κατά αυτήν την έννοια, η ειρήνη με τους ανθρώπους διακόπτεται. Και όταν διακόπτεται η ειρήνη με τους ανθρώπους, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν κάθεται επάνω στους ανθρώπους αυτούς που είναι εν ερεθισμό με τους άλλους. Χρειάζεται και ειρήνη με τον Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν αρχίζει η Εκκλησία, τι είναι τρόπο αρχίζει. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωσης εν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Και σε κάθε αίτηση, έτσι και έτσι του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβού κλπ. Η ειρήνη απαραίτητος. Δεν υπάρχει ειρήνη με τους ανθρώπους και δεν υπάρχει ειρήνη με τον Θεό. Μα με τον Θεό έχω ειρήνη. Σοβαρά, δεν έχεις αμαρτίες? Αμαρτίες έχω. Τότε πώς θα έχεις ειρήνη με τον Θεό? Ειρήνη, αποκαθίσαμε τον Θεό, απούσεις τις αμαρτίες. Ήρθε αμαρτία. Μπήκε το τέμπλεο μπροστά μεταξύ σου και του Θεού. Κατά συνέπεια, πού θα σε λέει, εφόσον του έχει δεμένα η αμαρτία σου στα χέρια του? Δεν μπορεί να σε λέει. Και πολλοί μας, απλώς γιατί είναι γιορτή, απλώς γιατί είναι το πανηγύρι, απλώς γιατί είναι η εορτή μας, απλώς γιατί το έχουμε συνηθίσει και θέλουμε να ποικίλουμε τις ώρες μας μέσα στο δρομαδιαίο ωράριο, πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ό,τι ώρα θέλουμε, ανάβουμε ένα κερί και φεύγουμε και πάλι ό,τι ώρα θέλουμε. Εκάμαμε τίποτα? Όχι. Δεν κατάφερα να μην πας. Και εσύ επήγες, όμως και πάλι είσαι δικός μου, διότι δεν σκέφτηκες πού επήγες. Ποιον έχεις μπροστά σου, με ποιον θα μιλήσεις, σε ποιον θα προσφερθείς. Εμένα μπορεί να με γελάσεις. Τη γυναίκα σου μπορεί να τη γελάσεις και να ζεις δεύτερη ζωή. Τον άντρα σου μπορεί να τον γελάσεις και να ζεις εσύ δεύτερη ζωή. την κόρη, τον αδελφό σου, τον εισαγγελέα, τους πάντες τον αγελάκι. Το Χριστό δεν πρόκειται να τον αγελάσει. Και είναι μια πλάνη που κοροϊδεύουμε μάλλον τον εαυτό μας και όχι τον Θεό. Χριστός ξέρει πριν μπούμε μέσα τι είμαστε. Γι' αυτό λέγεται παρά τις γραφές ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Είναι το πιο λεπτό πράγμα να εξετάσει κανείς την καρδιά και τον νεφρό. Και εντούτοις ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ξέρει πώς σκέφτεται ο καθένας ο οποίος έρχεται εδώ. Και δίδει στον καθένα. Του το λέμε εμείς άλλωστε εκ προημίου, αν έχετε προσέξει, την ώρα της δοξολογίας. Γέννητο Κύριε το ελαιός του ετοιμάς, καθά περιλπίσαμε νεπιστέ. Όπως ετοιμάσαμε, τόσο να μας δώσει. Στον Ευαγγελικό νόμο λέγει, όταν θα έρθει στην εκκλησία και μάλιστα θα φέρεις και κάνια προσφορά, θα φέρεις και κάνα δώρο, μην μπεις μέσα λέει, στάσου απ' έξω στα σκαλοπάτια και σκέψου να δεις αν έχεις τίποτα με κανέναν. Μπορεί κάποιος άλλος να έχει με σένα. Έχει υποχρεωμένο να του ζητήσει συγγνώμη. Έστω από τα κάτω προς τα πάνω ή και από τα πάνω προς τα κάτω. Αδιαφόρος αν σου δώσει ή όχι. Και τότε λέει να έρθεις να προσφέρεις το δώρο. Εμείς διότι είναι ψυχοσάββατο φέρνουμε εδώ πέρα αμαρτωλή και μη αμαρτωλή κόλληβα. Τα παίρνουμε. Διότι είναι ψυχοσάββατο ή μια Κυριακή φέρνουμε προσφορά κτλ. Θεός όμως, έλεον αμαρτωλού, ούλη πανάτω την κεφαλή μου. Δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, εάν δεν κατορθώσει να μας αφήσει να έρθουμε καθόλου. Εάν με κατορθώσει να μας αφήσει να έρθουμε πρωί και μπούμε εν τέλει όποια ώρα θέλουμε στην εκκλησία, φροντίζει τώρα να μην εντάξει στην εκκλησία. Και ακόμη αν ορισμένοι έρθουν εντάξει, πάλι στο τέλος αυτής της τριπλής περίοδου των τριών παγίδων έχει μια άλλη ψηλή τέχνη που είπα και το βράδυ. Έχει το θέμα του εγωισμού. Κοίταξε τι είναι. Δεν πήγες στην εκκλησία σήμερα, δεν πήγες. Κατηγορεί την άλλη που δεν πήγες στην εκκλησία. Ή λέει μέσα στον εαυτό του εγώ, άδεια εκκλησία σήμερα, αλλά εγώ θε, έδωσα παρόν. Τα χασε όλα, μόνο κοντιλιά. Είναι δύσκολο πράγμα να φυλάξει ο άνθρωπος αυτά που κατακτά. Και χρειάζεται ταπείνωση. Χριστέ μου, μην πάρεις κανέναν πριν ετοιμαστεί. Αμαρτωλός άνθρωπος είναι. Και γι' αυτό έρχομαι. Δεν έρχομαι γιατί είμαι άγιος. Άλλωστε θα πρέπει να ξέρουμε ότι η εκκλησία δεν είναι για τους υγιείς, είναι για τους ασθενείς. Όπως και τα νοσοκομεία είναι για τους ασθενείς. Οι γιατροί που υπάρχουν μέσα, τα φάρμακα που δίδονται και γενικά οι συνταγές που δίδουν στον καθέναν είναι διότι είναι άρρωστοι για να περάσουν τη μεταβατική να συμφερεύουν και να γίνουν κάποτε καλά και να αποθεραπευτούν, να βγουν. Αυτό του το κάνει η εκκλησία. Ο παπάς είναι καθαρός. Ο ψάλτης είναι καθαρός, ο νεοκόρος επίσης είναι καθαρός, αμαρτωλή. Αλλά πρέπει να είμεθα αγωνιζόμενοι αμαρτωλοί. Όχι να μένουμε και να καθίμεθα κάτω και να φορτώνουμε αμαρτίες επί των αμαρτιών μας, παρότι κάνουμε μια μικρή ομολογία και λέμε αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε. Σύμφωνοι. Ένα λόγος παραπάνω που το ομολογείς ότι είσαι διαμαρτία. Τι κάνεις σε διάφτη περιπτώσει. Διότι όπως σας έλεγα μια φορά, ένας άγγελος πήρε έναν ασκητή και τον έβγαλε να του δείξει τα παράξενα του κόσμου. Και ξέρετε τι του δείξε. Ακούστε το αν δεν το έχετε ακούσει. Αν το έχετε ακούσει, με συγχωρείτε που θα σας κουράσω. Τον παρουσίασε κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κόψει ξύλα και πήγαινε να τα φορτωθεί. Τα ξύλα όμως ήσανε πολλά και δεν μπορούσε αυτό να τα φορτωθεί. Την κατέβασε τη ζάλα να πούμε κάτω. Και αντί να αφαιρέσει ξύλα, επήγε και έκοψε και άλλα ξύλα και έβαζε επάνω. Και ξαναπάει να τα φορτωθεί. Δεν μπορούσε να τα σηκώσει. Και τα ξανακατεβάζει και αντί να αφαιρέσει ξύλα, να είναι ελαφρότερα, πήγε και έκοψε άλλα ακόμη και έβαζε επάνω. Πάμε του λέει. Και τον παίρνει από εκεί και προχωρούν. Τον πηγαίνει πιο κάτω ένα πηγάδι, μεγάλο, ωραίο, με γάργαρο νερό. Και ήταν ένας ο οποίος με την ανέμη έβγαζε νερό, αλλά ο στίβλος του, ο γουβάς του ήταν τρίπιο. Το νερό σου όταν βγει στην κορυφή δεν ερχόταν κενός ο γουβάς. Τον έβλεπε και αυτός και θαύμαζε. Πάμε του λέει. Προχωρεί, τον πηγαίνει πιο κάτω. Ήταν ένα ωραίο κλειστάκι και του είπε ότι του έδειξε ότι ένα καβαλάρι ο οποίος πήγαινε να μπει δεν χωρούσε στην πόρτα αφενός και αφετέρου είχε μπροστά του ένα κοντάρι δίπλα, δεν το βαζέψει τουλάχιστον να μπορεί να περάσει, το οποίο τον δυσκόλευε. Τι φτιάχνει αυτός εκεί πέρα, πώς θα μπει, δεν μπορεί να μπει. Εν πάση περιπτώσει, τον απέστειλε τώρα στην άκρη να του πει τις ερμηνείες. Ο πρώτος του λέει που είδε είναι οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί, οι οποίοι παρότι έχουν αμαρτίες, αντί να ζηλιοστεύσουν, φορτώνουν και άλλες. Και αυτό γίνεται καθημερινώς. Αντί να καθαριστούμε, βάζουμε άλλες. Αλλά πράγματα που κάνουμε στο σώμα, δεν τα κάνουμε στην ψυχή. Αν λερωθούμε, την ίδια στιγμή που θα έχουμε βάλει το κοστούμι μας, θα πάμε να το βγάλουμε να βάλουμε ένα άλλο. Και αυτό είναι στο καθαριστήριο. Ή αν λερωθούμε πρόχειρα, θα πάμε να σταπουνιστούμε. Και αν πάλι, πάλι. Και αν πάλι, πάλι. 100 φορές την ημέρα θα κάνουμε κάθαρες. Καθαριότητα. Για την ψυχή ούτε μία συζήτηση. Αμαρτία επί της αμαρτίας. Περιμένουμε το 15ο, περιμένουμε το Πάσχα, περιμένουμε τα Χριστούγεννα να εξομολογηθούμε και να τα αφήσουμε βρώμικα την ψυχή. Ευθυνόμαστε. Ο δεύτερος λέει άνθρωπος που είδες που τραβούσε το νερό είναι ο άνθρωπος των καλών έργων. Πολλά καλά έργα. Αλλά τα κάνει λέει με εγωισμό και να υποχρεώνει τους άλλους. Και αυτά είναι τρύπιες λέει ο Γουβάς και δεν κρατάει γνή τίποτα. Και θα βρεθεί λέει κενός εν εκείνη την ημέρα, όπως ο Γουβάς έβγαινε επάνω κενός, έτσι θα βγεθεί και ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν τα έκανε για τη δόξα του Θεού και δεν τα έκανε από τον ιδρώτα του, και, αλλά τα έκανε από αδικίες και λοιπά τα καλά έργα. Και ο τρίτος είναι λέει ο εγωιστής, ο οποίος θέλει τον Θεό να τον βάλει κάτω και να τον πατήσει, στην εκκλησία να γίνονται όπως θα θέλει αυτός, παρότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία, πηγαίνει μια φορά το χρόνο, ή τον φώτον ή το Πάσχα και παίρνει το φως απ' έξω και τον αγιασμό απ' έξω και φεύγει για το σπίτι και θέλει τον εγωισμό του να εισέλθει. Δεν θα μπορέσει να εισέλθει ούτε σε αυτόν τον ναό, ούτε στο να χειροποιεί τον ναό της Βασιλείας των Ουρανών. Σε μια τέτοια κατηγορία είναι αυτά. Αγαπητοί μου, επρόσθεσα αυτά σε εκείνα το βράδυ, διότι ο Άγιος μας δίδει αυτή την ευκαιρία. Ο Άγιος δεν έκανε το κακό. Ο Άγιος έκανε πάντα το καλό από μικρό παιδί. Και το έκανε το καλό όπως το θέλει ο Θεός, όπως σας είπα και χθες, και όπως το λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι το καλό πρέπει να γίνεται καλό. Διότι το καλό, ου καλόν ή εάν μη καλός γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα πιάνετε αυτά και πώς μπορείτε να αφομοιώσετε και πώς θα να αφομοιώσετε. Πάντως, ένα έχω να πω. Ότι Άγιοι προβάλλονται προς μίμηση και όχι μόνον ως ιατροί. Εύχομαι να είναι ιατροί των ψυχών πρώτα και των σωμάτων έπειτα. Και όπως αυτοί αξιώθησαν να κερδίσουν τις ψυχές τους, να μας βοηθήσει και εμάς να κερδίσουμε τις ψυχές μας. Εύχομαι οι ευχές του Ιεράρχου να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.